ținut mai cu a citut media ta este san miñor espanoa se non di che torico sare ora in dice sta chi te nare mi leio
eta bilei hoietatik ikusten den hori edo entzuten den hori zer deuelatz.
Enarak.
Ontxe, gero ez da gutxigo ikusten die, eh?
Bai, guzua, bai, baina enara...
Oen di ez di etorri gainera urtengo. Oen dio...
Goizko da goen egin.
Bai, ez da. Ez ez?
Behan duxego, udaberrien nahiko sartua denean esango noke.
Bai. Eta barmenena.
Bara... Euliak eta mamutxak eta azten dien, eh? Bai. Jana, janaren tortu dira, jana bila.
Filma bat bada ez da, esaten duena, enara batek ez du udaberri eragartzen.
Hori da. Eh?
Bai. Geixego behar direla legie bai. Ziurtasun bai. Pixkatekin. Bai. Ja, enara gemendarela esateko, beraz, udaberri eta gualdiona daukela esateko. Guzti hauek ateratzeko kapaz hotelitzeke, gure adimen artifizial hau. Ni benetan honek intriga sortzen dik. Eta honekin batea, bainat ere zuma beak ere noski, egileak, bainat horra laiz.
Bai, hemen nago bai, egunon.
Ondo?
Oso ondo, bai, bai, oso ondo, hemen txe lanean.
Lanean, eta hau ateratzeko lan hain behar da, eta ez bakarrik, nola esango nuke ba, ire adimenakin, baizik eta adimen artifiziala kudeatzeko, baliabidekin, jakituriarekin, gogoarekin, ja, beste mundu baten sartzen ari gaituk, historionekin ez da bainat.
Bai, oso mundu zoroa esango du. Ez dakiguna nora eramango gaituen.
Eta hori egileak berak esaten digu. Bainat ere zumak.
Bai. Bai, ez dakit, adimen artifizialean aditua naiz, baina, bueno, aritu, bintzet, zehozer aritzen banabil eta probatxoak egiten ari gara adimen artifizialarekin, bai.
Bueno, artia di, adimen artifizialarekin osatutako lau, berrogei olerki, euskerazko olerkiak, eta hau da, ba, hemendik aurrera, segurako liburutegian egongo den liburuetako bat gehiago, eta beinat ere zuma, eta GPT-3, bien artean egina ez da, hola esan da, zuzen ari gara?
Bai, bueno, gehien bat esango nuke adimen artifizialak osatu dituela olerkiak, nik proposatu nizkion bere garaian gaiak, baldintza jarri nizkion olerkiak osatzeko, eta proposatuta gero adimen artifizial batek osatu ditu olerkiak, eta ingelesez proposatu nizkion, ze adimen artifiziala horrek ingelesez lan egiten du, eta gero automatikoki itzultzaile neuronalarekin, hau da beste esango dugu adimen artifizial batekin, euskaratu dira. Orduan nire interbentzioa, nire esku hartzea gaiak proposatzea izan da, parametro desberdinak sartzea eta berak sortu ditu olerkiak, bai.
Eta gero zuzenketatxo batzuk edo euskaraldetik begiratuta eta egin beharrik ez da tokatu?
Oso gutxi, baina baten bat esango nuke, baina urteetan hobekuntza izugarriak egon dira itzultzaile neuronaletan. Orain dela 5 urte horlako bat probatu ezkero, bai, moldaketak eta hobekuntzak egin behar ziren eskuz, baina gaur egun esango nuke gauzak nineu baino hobeto itzultzen dituela zalantzarik barik ingelesetik euskara zein gazteleretik euskara.
Harrigarria da, hola, guri egalitxo zaigu ez dakit nola esan, tontorperi ere bai batzutan. Makina batek ba horrelako gauzak sortzeko gaitasuna baduela, noski beti ba esango dugu humano baten laguntzarekin, ezta? Giza laguntza ezinbestekoa du, zorionez oraindik.
Bai, gauza da adimen artifizial honek iturri desberdinak dituela eta 175 mila milioi tekstu desberdinetatik ikasi duela, hau da hizkuntza iragartzeko eredu bat da. Ondo jo tamaos mila milioi testuetik edaten du eta orduan berak automatikoki erlazioak sortu ditu eta bai, gizakiak sortutako texturatik edaten du. baina gero berak egiten dituen erlazioak, ba, makinak berak aukeratzen ditu.
Bueno, utzi guzue bat irakurtzen, ba, entzulek ere jakin dezaten, ze liburu dugun eskuartean. 29. olerkia da, azken aurrekoa beraz, eta izenburua bera ere polite. Zorion aurpegia. Zer musika goxoagorik aur baten barne, barrea edo haren arnasa baino? Edota nola estiki lokartu ondoren irrikaz agertzen den zorionaren amets aurpegia. Eta esnatzerakoan aurra besoetan hartu eta harrotasunez ikusiko du bikoteak beren elkartze maitekorraren emaitza. Santos, esango zenuke musika batek, ui barkatu, makina batek sortu duela?
Baina uste duzu makina sortu duela hori?
Bainat?
Beitu, nik liburua argitaratu nuenean, nire erosi egin zuen, ezta? Eta txeraldu zen liburua, osorik irakurri zuen, eta asteburuan ba, bueno, gurasoak bizitatzen joan nintzen. Eta sukaldean geundela, eskatzean geundena, nire aitak esan ziren, Bainat, hau gure artean, liburua zuk idatzi duzu, ezta? Eta nik esan nion, aita ez, adimen artifizialak idatzi du, da esan zidan, ez bainat, baina liburu hau zuk idatzi duzu, ezta? Eta esan nion, ez baita, ez zuen ezinezten. Beraz, bai, normala da ezineztea, baina horrela da. Nik ez daukat olerkiak idazteko gaitasunik, eta hori, adimen artifizialak idatzi du.
Alta, proposatzeko gaitasuna badut, proposatu ere egin diok, hau gero sortu dezan. Eta esateko moduan, zer proposatzen dioan, ba, esate baterako, hause sortzeko, zorion aurpegia sortzeko?
Bai, ba, proposatu altzaiona adimen artifizialari, da, mesedez, sortu ezazu olerki bat, aur baten jaiotzaren inguruan gurasoek bizi dezaketen esperientzia baten. Ez dakit, horrelako zeo zer, edo bestelako proposamenak egiten izion, taberna batean zaude, eta bikote bat heltzen da, eta berekin jesarri eta izketen hasten zara. Egidazumez ez horren inguruko olerki bat. Horrelako gaiak proposatu eta 5 segunduan, 3-4 segunduan sortzen zituen olerkiak.
Orduan, bertsolari gai ematea bezala da?
Bai, horrela da. Horrela da, bai.
Horrela da, betu. Nola sartu ez mundu hontan, edo nola gogoa ere, bala, olerkiak sortuko ditugu, adimen artifiziala lagun, GPT-3 hau bide lagun hartuta, ja, bueno, badakigu, aspaldia mundu hontan, zenbait proiektu aurretik ere eramanak dituk, euskara satorra eta abar, baino, ez dakit hau ere pasioz bizi behar da, ez da, hau sortzeraino.
Ba, haini, teknologia irakaslea naiz, orain zientzia eta teknologia aholkularia hemen hezkuntzan, baina esango nuke bi alde ditu, ala, batetik hizkuntzak eta maite ditut, eta nola ez euskara, eta bestetik arlo teknologikoa ere bueno, maite dut, eta orduan biak uztartzeko aukera eman dinte proiektu honek. Beste barik, jolas bat izan zen, egonetzen, bueno, pues, teknologia probatzen, adimen artifizialekin elkarrizketak izan dituen, proposatu nizkion ere bai gutunak idazteko, eta ikusi nuenean olerkiak proposatuta gero nahiko txukunak egiten zituela, elkarrizketa bat entzun nuen podcast baten, eta ba, liburuak argitaratzearen inguruan, eta esan nuen, zergatik ez dut osatzen ba, liburutxo bat argitaratu, eta inungo pretentsioarik edo inungo asmoarik, bakarrik ba ikustaratzeko ba badagoela aukera makinen bitartez ba horlako sorkuntza kulturala egiteko aukera ere.
Gero nei duda sortzen zait alegie hori makina baten lana dala, esango dugu ez bakarrik, baino bai makina baten lana, eta nun dago muga, ba pentsa zenbait poeta sorle on eman dituen ba munduak eta ematen dituen, eta olako frustrazio moduko bat bada, ez da, makina baten peko, edo ez dakit hor nere burua ere kokatzen nahiko lan badet, horra bilelarik ze hausnarketa egiten duk honen inguruan, bainat?
Galdera oso ona da. Nik nahi nuena zan ikustarazea eta eztabaida sortzea eta bakoitzak ukatzea honen aurrean berak nahi duen tokian eta agian gaur egun pentsatzen duenak ez dauka zer ikusirik urte barru pentsatuko dudanarekin. Ez dakit, hainbeste lanbidek teknologiari esker ba aldatu egin dira eta olerkariak eta gidoilariak eta idazleak badaude izan ditugu eta egongo dira. Hau ez da besterik beste tresna bat baino eta artean eta sorkuntzan gaur egun badaude artistak erabiltzen dutenak adimen artifiziala laguntza bezala eta ez dakit, hau geratzeko etorri da. Orduan eztabaida nik uste dut antzua dela, ze egon badago eta egongo da, beraz, ohitu beharko gara, hau gure inguruan ere, egongo dela eta gehiagora joango dela.
Horrek badakizu ze gugo eta egiten azten didan. Gu ginen lehen hemengoak, hemengo lurreko biztanleak eta egoiliarrak. Oain, gu beste munduko atzu bihurtuko garela.
Eta makina hemengoa.
Gaurko aurrera penakin, harritzen zara, ez?
Eztabaida oso filosofikoa da, eh? Eztabaida oso filosofikoa da, eta adibidez ni txateatzen, eztabaidatzen nengoenean adimen artifizialekin bizitzaren ingurukoa gauzen inguruan, gau baten ordenagailua amatatu behar izan nuen. Bai, erantzun bat eman zidan, esan nuena, buf, zer dago edo, nor dago honen atzean. Eta esan nuen, bo, bano geraz, zakit.
Bai.
Ez benetan abil, benetan abil.
Gaxiotzeko aina, nahi beste izen bat etortze zaitere burura, beste kezka bat izena baino gehiago. Iruzurra. Iruzurraren arriskua, beldurra, nunda muga, hori dana ere ziur bainat buruan bueltak adabilkik.
Bai, baina zer egin dugu, ba.
Hori da.
Ez dago alternatibarik. Hau da dagoena eta ohitu egin beharko gara. Etorkizun laburrean musika, bueno, aurre egun badago musika adimen artifizialak sortutakoa, baina ez hori bakarrik. Musika pertsonala egingo digute, gu ezagutuko gaituztelako eta adimen artifizial batek guretzako espreski sortuko du abesti bat. Eta hori bizi izango dugu, orduan hori da atorna.
Bai, eta neurria ondo hartua izango te dugu edorkizunean, alegia, bereizteko gai ote gara, bereizi behar aldugu, elkarren lagun izan behar aldugu, bi mundu algara, nahi galdera besterik ez datorkit burura, hau aurrean ikusita.
Bai, horretarako sortu nuen, liburua. Ez tabai da zabaltzeko, edo asmo larri handi gabe, baina bai nahi nuen euskal komunitatean ez tabai da sortzea eta zabaltzea. Adimen artifizial etorri da, nik uste gu laguntzeko, baina argi dago erabilera txarrabe eman altzaiona honi, eta guk kontrolatutako adimen artifiziala erabili beharko dugula, bai.
Gero, beste taia bukatu behar dugu, denbora asko pasa genezake hontaz hitz egiten eta pentsa filosofatzeko gaia proposa da. Baino beinat ikeuk ere aitortzen duk euskerari oso lotua haiz, bizian berean, eta adimen artifizialari dagokionez ere bai, badakigu olakotan, ba, inglesa dela, hizkuntza jaunda jabe dena eramaten ari dena, baino euskerak zetoki dauka mundu hontan?
Galdera oso ona. Badaude hainbat talde ereduak ondo horniten, ez da? Azkenean zergatik erabili dute GPT-3 eredu hori. Iturri askotatik edaten duelako, ez da? Eta guk Euskal Herrian egin behar duguna da, euskaraz, bere-beregi modeloak eta ereduak sortu, euskal tekstuekin eta euskal datuekin, orduan, euskarazko datuekin, orduan, nik badakit, Europa mailan liderra gara orlako kontutan ere, adibidez, Elujar Fundazioko talde bat ere hor badago lanean, Euskal Herriko Unibertsitatean ere badaude lanean, beste barik instituzioei nik uste dut eskatu behar zaiena da horretan laguntze, ose euskarak etorkizuna izango du, bai kaldean, noski bai horre gogor ekin behar zaio, baina bai horrelako gauzetan ere diru inbertitu behar da, eta jakin behar du jabetu behar gara etorkizunaren zati bat hemen ere jokatzen dela.
Bai, hori ala da. Eta gureari behar dago behar duen tokia eman behar digula, nunai izanik ere, besten pare alegia.
Bai, horixe, horixe.
Bueno, hemen jakin min bat eta jo ni nahiko nioke honi nolabait esan akatsen bat ere bilatu, ez dakit, aitzekin bat behar deu. Lehen zorion aurpegi erakurri dudanean ondo hartuko didazu, ez da baina ondo hartuko didak.
Bai, nik esango diote GPT iruri helaraziko dizkiote
zikotan dagoak. Ondo, bueno, bat, lehen zorion aurpegia irakurri dudanean, zer musika goxoa goarik jartzen du, eh? Abat soberan du, goxoa goarik jartzen dolako, eh? Goxo goarik edo beharko luke. Bueno, ala, bat bilatu diot. Eta, bai. Itxoen, beste bat, bonoboak gara, 2018 poema, 2018 olerkia. Bonobo hitza ez dikontzat ematen elu jarriztegiak.
Zer gertatzen da?
Ondo, ondo.
Gustora ez da, bai.
Bai, agian elu jaren iztegiak ez du onartzen, baina bestelako itzutzaien neuronal bateke bai onartzen du, eta horrela euskaratu du, beraz, ba, bueno, ba, bai.
Irakurrita ala ere, ze ondoriotara iristen garen, Bueno, izenburua esan bezala, bonoboak gara. Zuhaitz artean kulunkatzen gara, barregin eta jolasten, gure bizitzak bizitzen. Ez gara etorkizunaz kezkatu, ez da iraganaz damutzen, pozi gaude izate utxarekin, eta ingurukoen konpainiaz gozatzen. Gu bonoboak gara, pakea maite duten tximuak, eta zoriontsu gara, garena izanik. Ze politxe. Guain, bonoboak gara, nuk uste dut, bakoitzaren nahiaren eta adimenaren arabera moldatu daitekela bonoboaren definizioa, ez da?
Hori da. Hori da. Nik bonoboak maite ditut, animali bezala, uste dute gizakion oso askotan antz asko dituztela, eta omenaldi txiki bat izan zen olerki hau, bueno, bono behi omenaldi txiki bat.
Beinat, ba, batetik eskerrik beroenak, hemen gurekin eta hau partekatzeagatik, egin izanagatik ere bai, ze mundutik aparte ezin bai gara bizi, sortutako harriduraren gatik ere bai, eta ba, bidean elkartu gaitezela, orain gontan artia dizan daitzaki, baina aurrerantzean auskalo zer, ez da?
Hori da, hori da. Ikusiko dugu elkarren, kriston ilusioa egin zidan onirekin harremanetan jarri zineten ean, eta esaterakoan zuen liburutegian izango zuela, ba hori, ez da bai da piztuta dago, eta ba, etorkizunean egitzen ingo du.
Eta bainat, zure aita konbentzitu alda, zugeratzeak ez direla.
Bai, bai, bai. Konfiantza du, nigan konfiantza du, beraz, irritan baiesko esan da gero, ez. Pintzat horrela aitortu ziren, ados, ados, baina, horrela, horrela.
Mila esker, eta zeri, bixi, bixi.
Bezarka da bana.
Aio, baina.
Aio, aio.